있어요.
20 λεπτά με την Αριάδνη. Κάδια απορριμμάτων, πολυόροφες πολυκατοικίες, στενοί δρόμοι, σπασμένα πεζοδρόμια, κόρνες, μπουγάδες, χαλάσματα. Σε αυτό το πνιγυρό σκηνικό γινόμαστε μάρτυρες της μετατροπής της πόλης σε μια τεράστια υπαίθρια γκαλερί, γεμάτη πανέμορφα έργα που μας προσκαλούν να τα εξερευνήσουμε. Από την πρώτη στιγμή που ένα σπρέι ακούμπησε τοίχο σε κάποιον υποβαθμισμένο δρόμο των μακρινών ΗΠΑ, το γκράφιτι ή γκραφίτι, εμένα μου αρέσει να το λέω γκράφιτι και έτσι θα το λέμε σήμερα, βοήθησε να δούμε την πόλη αλλιώς. Αρχικά το street art χάθηκε στη φασαρία των μεγαλοπόλεων. Γρήγορα όμως οι βόμβοι γιγαντώθηκαν και έγιναν μουσική και πλέον τα γκράφιτι συνθέτουν αρμονικά τα τόσο διαφορετικά στοιχεία που συγκροτούν την καθημερινότητά μας. Πλέον είναι αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης πόλης. Και όχι μόνο. Έχοντας πάρει πλέον απάντηση στο ερώτημα αν τα γκράφιτι είναι τέχνη ή βανδαλισμός, είναι τέχνη, βλέπουμε πως όλο και περισσότεροι γκραφιτάδες εκθέτουν σε γκαλερί και στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου όπως το Tate ή το Metropolitan ή περιοδεύουν με εκθέσεις που φιλοξενούνται σε κορυφαίους καλλιτεχνικούς προορισμούς της Σιφηλίου με φοβερό ροή στο τέλος του οικονομικού έτους. Πραγματικά, σε αντίθεση με άλλες μορφές της street art, ο εναγκαλισμός της πολιτιστικής αξίας του γκράφιτι δημιούργησε ένα ρομαντικό μύθο που προσελκύει απανταχού φιλότεχνους και το καθιστούν επισήμως κανονικό art επάγγελμα, ικανό να βιοποριστεί κανείς άνετα και ίσως να κάνει και καριέρα. Στο βαθμό που πιθανότατα να τίθεται υπό αμφισβήτηση τόσο η ανατρεπτική διάστασή του, όσο και γενικότερα η πεμπτουσία της street art. Ανήκει λοιπόν το γκράφιτι στα μουσεία και τις γκαλερί. Tell me, talk to Ren. I'm right here, nigga. Release the hound. Wow, wow, wow. What? I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. And I don't give a fuck, I keep it gangsta, y'all. I'ma ride for my side in a CPT. God bless the memory of Eazy-E. If it wasn't for me, where the fuck you be? Rapping like the treacherous three fucking cowards. I done seen Dre rocking parties for hours. And I done seen Ren fucking bitches from Howard. And I done seen Snoop give away an Eddie Bauer. So fuck Jerry Heller and the white. Πόσο αστείο. Το γκράφιτι είναι πλέον αναγνωρισμένη μορφή τέχνης. Το ξέρουμε, για πολύ μεγάλο διάστημα, το γκράφιτι ήταν προϊόν συνδεδεμένο με κακοποιά στοιχεία και criminality. Σχεδόν από την εμφάνισή του μέχρι περίπου τα μέσα του 20ου αιώνα, το γκράφιτι θεωρούταν ως αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά, βανδαλισμός και απόδειξη ροπής στην εγκληματικότητα. Το όλο κόνσεπτ του «άντε να το πω γκραφίτι» για όσους είναι υπέρμαχοι του άλλου τονισμού του γκραφίτι, γινόταν κατανοητό από τους WASP υπό το πρίσμα της Broken Windows Theory, μιας θεωρίας που χρησιμοποιεί τα σπασμένα παράθυρα ως μεταφορά για την αταξία μέσα στις γειτονιές και συνδέει την απειθαρχία και την ανομία μιας πληθυσμιακής ομάδας με τα επακόλουθα περιστατικά σοβαρού εγκλήματος που παίρνει σαν δεδομένο ότι θα προκαλέσουν επειδή προέρχονται από αυτές τις συνθήκες. Anyways, παρά την αυθονία των υποθέσεων σχετικά με τη γεωγραφική προέλευσή του, το γκράφιτι φαίνεται να ξεκίνησε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 60 στη Φιλαδέλφεια. Οι Tigers, εκ του Tag, ή οι Writers, ήταν μέλη συμμοριών και χρησιμοποιούσαν τα Tags για τη σήμανση της επικράτειάς τους, για αναγνώριση ή διεκδίκηση εδάφους, για την απόδοση τιμής νεκρών μελών του Gang ως ένα άτυπο νεκρολόγιο, για να καυχηθούν για τις επιτυχημένες πωλήσεις ναρκωτικών, εγκλήματα, ληστείες κουλουπού, για αμφισβήτηση αντιπάλων, αλλά και ως απειλητικό προήμιο βίαιων αντιπαραθέσεων. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που κάποιοι χρησιμοποίησαν τη ζωγραφική σε επιφάνεια για να εκφραστούν. Πολλά από αυτά που γνωρίζουμε για την ιστορία σήμερα, τα μάθαμε από tags και τις ζωγραφίες που ξέμειναν.
Μερικές από τις παλαιότερες σπηλαιογραφίες στον κόσμο που βρέθηκαν π.χ. στο φαράγγι Γουαναμάρα στην Αυστραλία είναι 40.000 ετών. Έχουν βρεθεί στα ερείπια Τίκαλ των Μάγια στην Κεντρική Αμερική, στο σπήλαιο της Αλταμίρα στην Ισπανία, στο πύλαιο Σοβέ στην Νότια Γαλλία και στην Πομπιεία. Στην Πομπιεία, μάλιστα, ήταν το πρώτο γκράφιτι που βρέθηκε, με χρονολογία περίπου 2.500 χρόνια πριν. Ήταν ένα tag του τύπου «Ο Γάιος ήταν εδώ». Πιο συγκεκριμένα, έγραφε «Ο Γάιος Πουμίδιος Δίφυλος ήταν εδώ», μαζί με μια χρονική σφραγίδα, την οποία οι ιστορικοί χρονολόγησαν στις 3 Οκτωβρίου του 78 π.Χ. Εξού και η ονομασία. Γκράφιτο είναι ουσιαστικό της ιταλικής λέξης γκράφιο, που σημαίνει γρατζουνισμένο. Απ' την ίδια ρίζα βγαίνει το γκράφιτι, που βασικά σημαίνει χαραγμένο κείμενο. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, οι Γάλλοι στρατιώτες χάρασαν τα ονόματά τους όπου περνούσαν. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για δεκαετίες μετά, η φράση «Kilroy was here» με το φατσουλάκι που είχε μια κρεμαστή μελιτζάνα αντί για μύτη, διαδόθηκε από τα αμερικανικά στρατεύματα και ήταν και αυτό παντού. Μετά το θάνατο του Charlie Parker, άρχισαν να εμφανίζονται στη Νέα Υόρκη οι γκράφιτι ως φόρος τιμής στον βασιλιά της Bebop για το τίμημα που πλήρωσε για το μαχητικό του πνεύμα και τις επαναστατικές του ιδέες. Το γκράφιτι έγραφε «Bird Leaves», μάλλον εμπνευσμένο από το παρατσούκλι του Parker, που ήταν Yardbird και εν συντομία Bird. Στα μέσα του 60, η παραγωγή γκράφιτι αυξήθηκε σε τέτοια κλίμακα που κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των ΜΜΕ. Στις 21 Ιουλίου του 1971, οι New York Times δημοσίευσαν τη συνέντευξη του Tag 183, ενός νεαρού γκράφιτι writer του οποίου το tag ήταν πραγματικά παντού. Ήταν στο δρόμο, σε τείχους κτηρίων, παγωτοκαντίνες, φανάρια, σε ταχυδρομικές θηρίδες, σε μαγαζιά, τηλεφωνικούς θαλάμους, σιδηροδρομικούς σταθμούς και βαγόνια, κατά μήκος του Broadway, στο αεροδρόμιο Kennedy, στο New Jersey, στο Brooklyn, στο Connecticut, στα βόρεια της Νέας Υόρκης, παντού! Το άρθρο που δημοσιεύθηκε με τίτλο «Tacky 183 Pounds Pen Pals», ο Tacky 183 κάνει φίλους διαλληλογραφίας, εξηγούσε εν συντομία πως ο Ελληνοαμερικάνος Dimitraki, του οποίου το ψευδώνυμο αναφερόταν στην διεύθυνση που ζούσε στο βόρειο τμήμα του Χάρλεμ, στο 183 μεταξύ Audubon και Amsterdam Avenue, θέλησε να προωθήσει τη δουλειά του ως courier, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι πηγαίνει παντού. Στη λογική του «Kilroy was here». Αυτή αναγνώρισε από τα μέσα ενημέρωσης, καθιέρωσε τον Tacky ως τον πρωτοπόρο του κινήματος και ανέδειξε ως κέντρο τη Νέα Υόρκη. Το graffiti tag στην ταινία Turk 182 είναι εμπνευσμένο από τον Tacky 183. Φυσικά, μετά εμφανίστηκε ένα κύμα μιμητών όπως ο Frank 207, η Barbara 62, ο Young 135, ο Julio 204 και ο Joe 136. Λέγεται βέβαια πως ο Julio 204 το ξεκίνησε πρώτος. Εκείνος όμως δεν βγήκε ποτέ έξω από τα όρια της γειτονιάς και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν κέρδισε ποτέ την προσοχή που έλαβε ο Tacky. Σύντομα η πρακτική του tagging διαδόθηκε και διάφοροι έφηβοι άρχισαν να γράφουν τα ονόματά τους σε τείχους και τρένα, αλλά και σε πεζοδρόμια, σε αυτοκίνητα, σε κάδους, πινακίδες, παγκάκια, γενικά όπου υπήρχε καινή επιφάνεια. Τα tags σύντομα εξελίχθηκαν από μια απλή υπογραφή με name σε πλούσιο bombing και περίτεχνα artworks. Όπως κινηματογραφήθηκε στο American Graffiti, ξεκίνησε και ένα παιχνίδι μεταξύ των crews που συνίστατο στο βάψιμο μιας ολόκληρης επιφάνειας ή ακόμα και ολόκληρου του βαγονιού top to bottom, με σκοπό τα crew να δουν το tag τους να κυκλοφορεί σε όλη την πόλη. Όλοι ασχολούνταν με αυτό και έτσι οι writers έπρεπε να γίνουν πιο πρωτότυποι και πιο δημιουργικοί για να ξεχωρίζουν. Oh.
thune de ma femme. Je dépense la thune de ma femme, je n'aurais pas cette villa sans la thune de ma femme. En tant que conjoint, je vide le conjoint. Toujours content, jamais contraint, mais faut que j'évite l'embonpoint. J'ai des chromosomes colombiens qui me font gonfler du bassin quand je bois des litres de bon vin. Je fais pas le michto, ni le parasite. L'hiver, je fais trempette aux Caraïbes où je paratine. Elle n'est paradine, je ne la baratine pas.
Κατά τη διάρκεια αυτής της θυελλώδους περίοδου, μπορούμε να πούμε ότι συντελέστηκε η γέννηση του γκράφιτι και της κουλτούρας της τέχνης του δρόμου. Το γκράφιτι οργανώνεται και η πρακτική του συστηματοποιείται. Μεταξύ 1965 και 1975, μιμούμενοι και επανεξετάζοντας τις τεχνικές ζωγραφικής που εισήγαγαν ο Cornbread ή ο Cool Earl ή ο Τάκη και άλλοι πρωτοπόροι του κινήματος γκράφιτι της Νέας Υόρκης όπως ο Phase 2, ο Futura 2000, ο Sheen, ο Case 2 ή ο Fab Five Freddy, καθιερώθηκαν νόρμες και κανόνες. Σταδιακά οι εκρήξεις της νεανικής θρασίτητας και ενθουσιασμού επισκιάστηκαν από οργανωμένα αισθητικά challenges. Έφτιαχναν στυλισταρισμένα κομμάτια που απαιτούσαν περισσότερη τεχνική, περισσότερο χρόνο και χωρίζονταν σε διάφορα στάδια. Αλλάζοντας καπάκια στα σπρέι τους, ξεκίνησαν με περιγράμματα της υπογραφής τους, τα γέμισαν με χρώμα και στη συνέχεια προσέθεταν φόντο. Εμφανίστηκαν διάφορα στυλ και γράμματα. Η πλειονότητα των γκράφιτι ήταν είτε με κεφαλαία, ίσια γράμματα με εφέ σκιάς και κλειμένα, πλάγια δηλαδή, φούσκα, πολύ πολύ δημοφιλές στις αρχές του 70, ή γράμματα με βέλος, αγαπημένο lettering όπου τα άκρα κατέληγαν σε ένα βέλος. Αναπτύχθηκε και το wild style, ένα περίπλοκο στυλ γραμμάτων για τους πιο... απευθυνόταν σε μίστες, καθότι ήταν τελείως άλλη πίστα για τους μη έμπειρους. Γενικά δινόταν μεγάλη αξία σε στυλιστικές συμβάσεις και άρχισαν να καθιερώνονται στάνταρ και references απεικόνισης για τον προσδιορισμό του σωστού αποτελέσματος, αλλά και του τρόπου επίτευξής του. Ένα προσεγμένο έργο στο μέγεθος, το design ή το background ανέβαζε σημαντικά το status του writer. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Το γκράφιτι συνδέθηκε με το hip hop. Βασικά δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία ότι το γκράφιτι ήταν ένα από τα πρώτα συστατικά του κινήματος του hip hop. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο υποειδών της street art εντοπίζεται σε αμοιβές αναφορές στα έργα. Δηλαδή και τα γκράφιτι αντλούν θεματολογία και έμπνευση από αυτό το μουσικό είδος και τους πρωταγωνιστές του, αλλά και το hip hop αναφέρεται σε τοιχογραφίες, σε καλλιτέχνες και σε τόπους όπου κοσμούνταν από γκράφιτι. Πολλές φορές άλλωστε ήταν οι ίδιοι που ράπαραν και έβαφαν. Ο DJ Grandmaster Flash, για παράδειγμα, συνήθιζε να κάνει bombing σε τρένα στις αρχές της δεκαετίας του 70, ενώ Phase 2 σχεδίαζε τα covers του κρού του. Εν τούτης, αυτή η αρχική σύνδεση μεταξύ του γκράφιτι και του κινήματος του hip hop απορρέει περισσότερο από τη συνάντηση νέων που βρέθηκαν στο ίδιο μέρος, την ίδια στιγμή, με τις ίδιες ανάγκες, παρά από ένα οργανωμένο και θεσμισμένο περιβάλλον ή κάποιο κίνημα. Γι' αυτό και η σύνδεσή τους γινόταν όλο και λιγότερο ισχυρή, καθώς οι κοινωνικο-οικονομικές τροχές γύρω από τις οποίες κινούνταν άρχισαν να ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις. Το hip hop εξελίχθηκε και μετατράπηκε στην προσοδοφόρα βιομηχανία που όλοι γνωρίζουμε, ενώ το γκράφιτι διείσδυσε στη σκηνή της σύγχρονης τέχνης και βρέθηκε να εκτίθεται σε γκαλερί του Σόχου και του Παρισιού. Αυτή η διαφορετική πορεία έγκυται κάπως και στο πώς αντιμετωπίστηκε εξ αρχής. Όπως είπαμε και μην επαναλαμβάνουμε, τα γκράφιτι θεωρήθηκαν αρχικά προϊόν εγκληματικότητας. Οι δημιουργοί τους διέτρεχαν τον κίνδυνο δίωξης και κατηγορούνταν ότι παραμόρφωναν τα κτίρια και καταστρέφουν τη δημόσια εικόνα της πόλης. Η εξάπλωση του γκράφιτι που ευνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την κινητικότητα των τρένων εκλήφθηκε από τη συντηρητική μερίδα ως υποβάθμιση της πόλης και επέσυραν ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα καταστολής από την πολιτεία. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Edward Koch, εξαπέλυσε με δική του πρωτοβουλία μια σειρά από δρακόντια μέτρα για τον περιορισμό της πρακτικής, ξοδεύοντας μεταξύ 1970 και 1985 περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας και φράχτες με σειρματοπλέγματα στα αμαξοστάσια, τα οποία περιφρουρούνταν τις βραδινές ώρες από σκυλιά φύλακες. Επίσης, οργάνωσε μια τεράστια εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης κατά του γκράφιτι με την υποστήριξη διαφόρων celebrity. Οι πυγμάχοι Έκτορ Καμάτσο και Άλεξ Ράμος υπογράμμισαν το ανούσιο του γκράφιτι με το σλόγγαν «Take it from the champs». Άσχετο, αλλά εάν το καλοσκεφτούμε, το συνθηματάκι, champs είναι οι τσάμιδες, οι γνωστοί τσάμιδες από την περιοχή της Θεσπρωτείας, την Τζαμουριά, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν ανοιχτά ζητήματα που δηλητηριάζουν τα εξωτερικά της Ελλάδας. Τι σου είναι η γλώσσα? Παραδόξως, ο Άλεξ Ράμος, παρότι το όνομά του ακούγεται έτσι, καμιά σχέση με Ελλάδα και δεν σχετίζεται καθόλου με τη σύλληψη του σλόγγαν. Το σύνθημα βέβαια μεταφράζεται ως «Τα γκράφιτι είναι για τσαμπουκά», αλλά κουβέντα να γίνεται. Τέλος πάντων. Σε μια άλλη out of home διαφήμιση που μπήκε στα τρένα και μετρό, τους αγαπημένους στόχους των γραφιτάδων, οι Άιριν Καρά και ο Τζιν Ρέι, δύο πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς Fame, προέτρεψαν τους νέους να δώσουν το στίγμα τους in society, όχι on society. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν κατά του γκράφιτι είχε καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτή η καταστολή μεταμόρφωσε αναφυσβήτητα τη σκηνή του γκράφιτι, διότι τα τρένα δεν ήταν πλέον διαθέσιμα και οι γκραφιτάδες έπρεπε να βρουν αλλού καμβά για τα έργα τους. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line or this coat is neat. Peace, brother. Whoa, here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is the judge. Η μηδιακή προβολή που είχε πάρει αυτός ο μενόμενος πόλεμος είχε στρέψει τα βλέμματα όλων πάνω στο θέμα. Κάτι που συσπήρωσε γύρω από το νέο αυτό είδος φιλότεχνους, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και μια νέα φουρνιά γκαλερίστα και σύγχρονων καλλιτεχνών. Το 1972, ο Ούγκο Μαρτίνες, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης που εκτιμούσε ιδιαίτερα τον αισθητικό χαρακτήρα των γκράφιτι, οργάνωσε μαζί με τους United Graffiti Artists την πρώτη έκθεση στη Razor Gallery. Αυτή η έκθεση, που καταγράφηκε από το Richard Goldstein στο New York Magazine, άνοιξε το δρόμο για την νομιμοποίηση του γκράφιτι ως μορφή τέχνης. Δίκτυα όπως το ABC και το CBS γύριζαν ντοκιμαντέρ και άρχισαν να κάνουν ρεπορτάζ για τα γκράφιτι, ρίχνοντας διαφορετικό φως στο craft και συμβάλλοντας την αποδοχή τους και την αποκοπή τους από την εγκληματική διάσταση που έφεραν. Το εξαιρετικά επιδραστικό Village Voice δημοσίευσε ένα άρθρο όταν αυτό εισέβαλε στην καλλιτεχνική σκηνή του Μανχάταν με καλλιτέχνες όπως ο Ζαν Μιλσέλ Μπασκιά, ο Κιθ Χάρινγκ και ο Ζέφυρ, στους οποίους καλλιτέχνες όπως η Ντέμπι Χάρι, η Μπλόντι, ο Μάλκο Μαρκλάρεν και οι Sex Pistols πρότειναν collaborations. Νεαροί writers εμφανίστηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο και προσκλήθηκαν από ιδιοκτήτες γκαλερίς του κέντρου της πόλης για να αναδείχνουν τα έργα τους. Η γκαλερί Fashion Moda και Fan Gallery συνέβαλαν σημαντικά στην καλλιτεχνική άνθηση του γκράφιτι στις αρχές της δεκαετίας του 80. Επίσης, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξαγωγή του είδους στην Ευρώπη, όπου οι πολιτές σύγχρονης τέχνης ήταν εξίσου ενθουσιώδεις. Sure, do you love the Supreme Team Show? Yes, I do. And what you like about the Supreme Team Show? The way y'all play y'all music, the way you talk, I like the way you talk. And Cheryl, may I ask you one more question? Yeah. Do you like scratching? Scratching? Yeah, what is it? Scratching. 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 Από τη στιγμή που ξεκλειδώθηκαν πολλά από τα μυστικά της κουλτούρας της street art, το γκράφιτι εισήλθε στο μιλιέ της νόμιμης τέχνης. Αυτός ο καλλιτεχνικός επαναπροσδιορισμός φαινόταν να κουμπώνει με τις προσδοκίες μιας avant-garde ομάδας που πιθανότατα είχε την τάση να εκτιμήσει αυτή την εκφραστική μορφή λόγω του ασεβούς και παραβατικού χαρακτήρα της, αλλά και της τυπικής εγκύτητάς της με την κλασική ζωγραφική και της εν τη γενέση του περιορισμένης αναπαραγωγημότητάς του που εμπόδιζε τη μαζική διανομή και κατανάλωσή του. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα γκράφιτι ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, μια πόλη που κατέχει εξέχουσα θέση στην αγορά τέχνης και οι κριτικοί της οποίας έχουν την δύναμη να αποφασίζουν για την καλλιτεχνική αξία και να νομιμοποιούν νέες πρακτικές ως τέχνη, έβαλε γρήγορα το γκράφιτι στο δρόμο προς το θεσμικό καθαγιασμό. Όπως υπογραμμίζει ένας κριτικός τέχνης στο ντοκιμαντέρ Style Wars, κανένα άλλο αισθητικό κίνημα από τότε που η Pop Art έκανε την εμφάνισή της δεν είχε δημιουργήσει τέτοια αναταραχή. Το γκράφιτι, με την ακατέργαστη αισθητική και την τόλμη του, εμφανίστηκε στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Αυτό το ενδιαφέρον ήταν και μια ευκαιρία για την προοδευτική επαγγελματοποίηση των καλλιτεχνών, που προσκαλούνταν τακτικά να δείξουν τα έργα τους ή να ζωγραφίσουν σε καμβά ή να κάνουν τοιχογραφίες σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Σίγουρα αύξησε την διάρκεια ζωής των κομματιών και ανανοηματοδότησε την τέχνη του γκράφιτι. Και γιατί όχι? Στη συνέντευξή του ο Drake the Pirate αναφέρει πως ναι, σίγουρα δεν έχει την ίδια δύναμη σε σύγκριση με το να ζωγραφίζει στο δρόμο και ποτέ δεν θα αλλάξει αυτό, για έναν απλούστατο λόγο, το λόγο του ότι είναι γεννημένο να υπάρχει έξω. Όμως η ιδέα του να εκθέτει σε γκαλερί είναι εξίσου κομπλέ. Μπορείς να δουλεύεις κάποιο έργο με το πάσος σου και να το κάνεις καλό και καλύτερο, στο σπίτι σου, όσες ώρες θέλεις, μακριά από ακραίες καιρικές συνθήκες, με τη μουσική που θέλεις και χωρίς κίνδυνο να πέσεις από τη σκαλωσιά. Επίσης, το να δείξει το έργο του σε μια γκαλερί φαίνεται στον Drake μια χαρά γοητευτικό, γιατί όσοι την επισκεφτούν και το δουν, θα του δώσουν χρόνο απασχόλησης για να το καταλάβουν και θα παρατηρήσουν 6 μήνες δουλειάς προσεκτικά.
He's got plenty, la la la. Jump them in like jump rope, double dutch, then turn on the mic with a thumb stroke, subtle touch, cuddle clutch. Is this thing on like the fling with Mrs. King Kong this spring gone?
Βέβαια, κάποιοι φτάνουν σήμερα στο σημείο να φέρουν ακόμη και ολόκληρους στίχους για να πάρουν τα γκράφιτι από το δρόμο. Π.χ. στο Νότιγχαμ, 4 μήνες αφού ο Banksy ζωγράφισε το κοριτσάκι που παίζει hula hoop, τεχνίτες έσκασαν από το πουθενά και έβγαλα τον τοίχο, το σκυρόδερμα του κτηρίου, στο όνομα του γκαλερίστα John Brandler, ιδιοκτήτη, διευθυντή, SEO, whatever, των Brandler Galleries, ο οποίος είχε αγοράσει το έργο για τη συλλογή έναντι ενός τεράστιου εξαψήφιου ποσού, με σκοπό να το παρουσιάσει μαζί με άλλα έργα του καλλιτέχνη σε μια μεγάλη έκθεση που ετοίμαζε στο μουσείο Moyes Hall. Και πολλές φορές η τέχνη του δρόμου δεν εξαφανίζεται μόνο από καλλιτέχνες με χοντρά πορτοφόλια, αλλά και από κοινούς κλέφτες, ή γίνονται αντικείμενο βανδαλισμών, ή απλά καταστρέφονται από τον αέρα και τη βροχή. Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι: απομακρύνεται έτσι η τέχνη που κάποτε προοριζόταν για το δρόμο από τον αρχικό της σκοπό? Από αρχαϊκής άποψης, δεν είναι τόσο κακό που κάποιοι με αυτόν τον τρόπο συντηρούν τέτοιους πολιτιστικούς θησαυρούς και τα διατηρούν για να μπορούμε να τα βλέπουμε για πάντα. Ο Brandler δήλωσε στο BBC και τον πιστεύουμε πως αν δεν το είχα αγοράσει και δεν το είχα αφαιρέσει από τον τοίχο, το έργο του Banksy δεν θα ήταν εκεί σε 2 χρόνια. Όμως εκεί δεν έγινε όλη η μαγεία της street art. Στο στιγμιαίο χαρακτήρα της, στη φθορά, στην αλλαγή, στο ότι το έργο αποκτά τη δική του ζωή. Αυτή η μουσιοποίηση και η επίδειξη του γκράφιτι ως έργου τέχνης σε white cube συνθήκες δεν το αλλοιώνει. Προσωπικά το ακούω. Θα πρέπει να συνυπολογίζουμε πως το γκράφιτι του Banksy, του Obey Giant, του Don't Eat The Real, της Lady K 156, του Ως Γκέμεος και γενικά το street art είναι ενσωματωμένα στον περιβάλλοντα χώρο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Το κοριτσάκι του Νότιγχαμ δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 δίπλα σε ένα πραγματικό ποδήλατο. Το κορίτσι φαινόταν να έχει πάρει τη ρόδα από το παλιό κλειδωμένο ποδήλατο που του έλειπε η ρόδα, το οποίο φαινόταν σαν να είναι ακουμπισμένο στον actual στήλο του πεζοδρομίου. Ουρές στέκονταν μπροστά από τη ζωγραφιά και όλοι ήθελαν να το δουν από κοντά και να τραβήξουν μια φωτογραφία. Ήταν υπέροχο και είχε ένα δυνατό αποτέλεσμα. Έφερε καινούριους ανθρώπους στη γειτονιά. Σήμερα η διασταύρωση είναι όπως όλες οι άλλες, είπε ο Άλεξ Μίτσελ Μέσαμ στο BBC, κάποιος που είχε ένα κατάστημα εκεί κοντά. Ακόμα και ο υπεύθυνος του Συμβουλίου Ανάπλασης του Νότιγχαμ, Σάιμον Πρίστοου, μέλος της επιτροπής που βοήθησε στην πώληση στον Μπράντλεϊ, έγραψε στα social πως το έργο θα λείψει από την πόλη. Είχε έρθει εδώ εν μέσω COVID και όλοι περνούσαμε μια πραγματικά φρικτή περίοδο. Και αυτή ήταν μια υπέροχη στιγμή απόλαυσης, χαράς και ευχαρίστησης.
Στο ισόγειο φοιτητής ακούει ωραία μουσική. Μιλάει τη γλώσσα των πλεγμένων, μα φοβάται πολύ. Μου λέει γάμισε τους ράπερς, μιλάει για τη ζωή. Όροφο προς όροφο, γράμμη προς γράμμη. Ωραία, ρευματοκλοπές, υποτροπές, λογαριασμοί. Ανεργία, αφραγία, μπάτσι, χρυσή αυγή. Με ροκάματα του τρόμου, εξώσεις, πληστηριασμοί. Κι γειτόνισα να λέει πως γίναμε γραφικοί. Μη ρωτάς άμα το ζω, αδερφούλη το ζω. Με τσιγάρα και σφυρίχθρα λίγο πριν το σεισμό. Ζουν με τα λαγμένα όντα κάτω από τον ουρανό. Φορά αγάπη μου το κράνος πριν τον βομβαρδισμό. Ο γέρος απ' τον έκτο λέει πως είμαστε όλοι άρρωστοι. Γέρο βγάζουμε χειμώνα στην Ελλάδα, είμαστε άνθρωποι. Τις άπιζες στο ξύλο κάθε μέρα με τη ζώνη σου. Λυπάμαι που δεν σου γράψει ξενιτεμένη κόρη σου. Από δίπλα έχω ένα μπάτσο που όλο στράβο κοιτάει. Το μετανάστη απ' τον πέμπτο κι ας του χαμογελάει. Ο από κάτω είναι τάξη, βλέπει και δεν μιλάει. Μα κρατάει το κορίτσι ενώ δεν το αγαπάει. Όσο για μένα είμαι εντάξει, μα τι έχω δεν φτάνει. Η επιτυχία της αποτυχίας με έχει τρελάνει. Δεν ήμουν μάγκας ποτέ, καμιά φορά είμαι αλάνι. Φυσάω τον καπνό στοχεύοντας το ταβάνι. Κουτσομπόλες, διαχειρίστριες, ρουφιάνοι, θηρωροί. Τροκτικά μ' ακουστικά ακούν τις συνομιλίες. Μας χαζεύουν οι εξωγήινοι μέσα από το κουτί. Κανένας ασφαλής μέσα στις πολυκατοικίες.
Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός των γκράφιτι έχει γίνει ένα εντυπωσιακό κομμάτι του urban landscape των ελληνικών πόλεων. Η οικονομική κρίση και ο συνδυασμός της υψηλής ανεργίας των νέων και μια πόλη σε παρακμή οδήγησε στο ξέσπασμα ενός πελώριου κύματος γκράφιτι ως μια δημιουργική, παιχνιδιάρικη απάντηση στην οικονομική ύφεση, τις κοινωνικές αναταραχές και την επισφάλεια, κάνοντας την Αθήνα μια άλλη Μέκα για καλλιτέχνες. Η πράξη του γκράφιτι στη δυστοπία της κρίσης αποδεσμεύει ένα μεγάλο φλότ πολιτιστικών απαντήσεων στη δυσκολία. Ας πούμε στην Οδό Αχιλλέως, από τον Ίνο, το νέο πορτρέτο του Πλάτωνα, του φιλοσόφου θυμίζω που φημίζεται για τις απόψεις του για το κράτος, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι πόλεις δεν θα ξεκουραστούν από τα δεινά, έως ότου η πολιτική εξουσία και η φιλοσοφία συμπέσουν. Ή το μιούραλ του πολυσυζητημένου Wild Drawing, το «Όταν η γνώση μιλάει, η σοφία ακούει» ή αλλιώς «Η κουκουβάγια στη γωνία παλαιολόγου και σάμου στο μεταξουργείο» ή αλλιώς το «Knowledge speaks, but wisdom listens» του Jim Hendrix, από που είναι δανεισμένος ο τίτλος. Γκράφιτι που έγινε αμέσως ένα από τα πιο μεγάλα καλλιτεχνικά ορόσημα της Αθήνας. Ή το ανεστραμμένα Blessing Hands που κοσμούν το δεκαόροφο ξενοδοχείο Βιέννα στην Οδό Πειραιός 20, φτιαγμένο από τον Μανώλη Αναστασάκο και τον Παύλο Τσάκωνα μαζί με μαθητές της Καλών Τεχνών, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από το ιστορικό σχέδιο του Γερμανού ζωγράφου Albrecht Dürer με την ονομασία «Τα χέρια που προσεύχονται» και ζωγράφησαν τα δύο χέρια να κοιτάζουν προς τα κάτω, έτσι ώστε να φαίνεται ότι ο Κύριος προσεύχεται για τους ανθρώπους και όχι το αντίστροφο. Ή άλλη ερμηνεία, ότι θα ήταν προτιμότερο να γιωθούμε στην πραγματικότητα και να ασχοληθούμε εμείς να γίνουμε καλύτεροι και όχι μόνο προσευχή. Όλα τα παραπάνω, μα και όλα όσα δεν αναφέραμε, αλλά είναι εκεί έξω και μας περιμένουν, κατασκευάζουν ένα χώρο συμβολικής ανταλλαγής, γιατί μπορούν και αποτυπώνουν τη βιωμένη εμπειρία των ανθρώπων της πόλης. Είναι πολιτικό, σατυρικό, συναισθηματικό και κοινωνικό. Ίσως μια πράξη πολιτικής ανυπακοής, μα σίγουρα πολιτιστικής διαμαρτυρίας. Οι καλλιτέχνες οπτικοποιούν το μήνυμα και ο διάλογος μπορεί να ξεκινήσει.
Ay, bayo, kata, kale, belka, zalata, ao, dítiatki, mavo, i, palo, tshetavo. Ay, bayo, kata, i, pastelushka, mirka, ao, dítiatki, mavo, i, pamiakchetavo. Ay, bayo, kata,
άρα το γκράφιτι μπορεί να μπει σε μουσείο. Έλα μου ντε! Από τη σύγχρονη γέννησή του στη Φιλαδέλφια, τη δεκαετία του 60, το γκράφιτι συνδεόταν με underground καταστάσεις, περιθωριακές ομάδες και παρανομία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ από τότε. Το γκράφιτι έφτασε σε όλο τον κόσμο. Έφτασε στο τείχος της ντροπής στην Παλαιστίνη, στις φαβέλες της Βραζιλίας, αλλά και στην Αθήνα της κρίσης. Σε κάθε γειτονιά του πλανήτη, μια συλλογή από tags και murals χρησιμοποιούν τις επιφάνειες της πόλης για να διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες. Απ' την άλλη, η θέση της τέχνης του γκράφιτι και της street art μέσα στο μουσείο είναι μια εξελισσόμενη πραγματικότητα, που παραμένει να κατανοηθεί και να εξηγηθεί. Προς το παρόν, το μόνο που μπορούμε να καταγράψουμε είναι πως η τέχνη του γκράφιτι αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της τέχνης. Αποτελεί ένα αυτόνομο εικαστικό μέσο, εύρωστο και θαραλέο. Μπορεί να μην κινείται πια στα όρια του νόμου και της ανομίας, αλλά η παιχνιδιάρικη φύση του συνεχίζει να το σπρώχνει στο μετέχμιο ατομικότητας και της συλλογικότητας. Είναι μια τέχνη που μεταλλάσσεται διαρκώς και συμπορεύεται δίπλα στους δημιουργούς του αλλά και την ίδια την πόλη. Street art, graffiti ή graffiti, τέχνη του δρόμου, urban art, ζωγραφική στους τοίχους με spray, όπως και να το πεις, ένα είναι σίγουρο. Το graffiti εξαπλώνεται, εξελίσσεται και διαμορφώνει την ταυτότητα των πόλεων. Μιλάει, έχει άποψη, εκφράζει γνώμη, επεμβαίνει, κουβεντιάζει, προσθέτει ένα στρώμα αυθεντικότητας, διηγεί τα νίποτα short stories των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν, συγκινεί και μεταμορφώνει την όψη της. Και δεν σταματάει πουθενά. Είναι η φύση του τέτοια. Και ο Τάκης 183 άλλωστε, σε εκείνη τη συνέντευξή του, το είπε. Δεν θα μπορούσα ποτέ να αποσυρθώ. Θα εξακολουθώ να κουβαλάω παντού μαζί μου ένα μικρό μαγικό μαρκαδόρο.
Yo, some people got good friends, at night I live my life right. Intense. On the edge, on the why. I'm from the group where friction leads to fire. Stack your bricks, the time is take your pick. Do it, don't. The track, alchemist. Yo, my life is good. I got my peeps in the mix, so.
Words come to words, my peoples come first.
I got worldwide family all over the earth. And I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the hearse, through streets the guns burst. Words I disperse are here to free minds. Yeah. And if mine are needy, I need to feed mine.
When words come to words.
Set up shop and write a verse. Actually, what? That's best come to best. My lyrics take care of me. They therapy, get sh off my chest. Extra stress. 3-4 over the score. Different patterns of rhyming prepare me for war.
Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη, Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Κατερίνα Λιοντή.